Пані Деланоа, котра, як ви знаєте, безмежно віддана вашому високопреосвященству. Чому вона не сказала про це раніше? Чи то випадково, чи то не довіряючи своїм покоївкам, королева переказала через пані де Сюржі, щоб вона ночувала в її спальні, а потім не відпускала пані Деланоа цілий день. Ну що ж, нас переможено. Спробуємо взяти реванш. Я намагатимусь допомогти, чим тільки зможу, ваше світлосте, повірте мені. Як усе це сталося? О пів на першу ночі королева була зі своїми придворними дамами. Де саме? У себе в спальні. Далі. Коли їй передали хусточку від кастелянші. Далі. Королева дуже стурбувалася і навіть зблідла. Це всі помітили, дарма що вона була нарум'янена. Далі, далі. Королева підвелася, не в силі стримати хвилювання, і сказала: «Шановні пані, почекайте мене 10 хвилин, я повернуся до вас». Вона зайшла до алькова і зникла. Чому пані Деланоа не попередила про це негайно? Нічого ще не було ясно. Крім того, королева наказала: «Пані, почекайте мене», і пані Деланоа побоялася не послухатись королеви. Чи довго королеви не було? 3/4 години. Хто з придворних дам її супроводив? Лише доня Естефанія. Тож королева повернулась? Так, але тільки для того, щоб взяти скриньку рожевого дерева з монограмою, і знову вийшла. А потім вона принесла скриньку? Ні. Пані Деланоа знає, що було в цій скриньці? Так, там були діамантові підвіски, подаровані королеві його величністю королем. Отже, пані Деланоа вважає, що королева передала скриньку Бекінгемові? Вона цього певна. Чому? Цілий день пані Деланоа, як камерфрейліна королеви, шукала скриньку. Потім поділилася з придворними дамами своєю тривогою з приводу того, що не може її знайти, і нарешті спитала про скриньку в королеви. І тоді королева зашарілась і відповіла, що, зламавши напередодні одну з підвісок, віддала її полагодити своєму ювелірові. Треба знайти цього ювеліра і переконатись, чи королева сказала правду. Я був у нього. Ну і що? Що сказав ювелір? Він нічого не знає про підвіски. Добре, дуже добре, Рошфоре. Не все ще втрачено, і можливо... Можливо, все обертається на краще. Я не маю жодного сумніву, що геній вашого високопреосвященства виправить помилки його шпигуна, чи не так? Саме це я й хотів сказати, якби ваше високопреосвященство дозволили мені закінчити думку. Чи відомо вам, де зараз переховуються герцогиня де Шеврез та герцог Бекінгем? Ні, ваша світлосте, мої люди не змогли сказати мені нічого певного про це. А от я це знаю. Ви, ваша світлосте? Або принаймні здогадуюсь. Вони перебували: одна на вулиці Вожерар, номер 25, другий на вулиці Лягарп, номер 75. Ваше високопреосвященство бажає, щоб я наказав арештувати їх обох? Вже пізно. Їх там немає. А може варто переконатися? Візьміть з 10 моїх гвардійців та обшукайте обидва будинки. Я йду, ваше світлосте. І Рошфор вибіг з кімнати. Залишившись сам, кардинал на мить замислився, потім подзвонив утретє, з'явився той самий офіцер. «Хай приведуть в'язня», – звелів кардинал. Пана Бонасьє знову ввели до кабінету. За знаком кардинала офіцер вийшов. «Ви мене обдурили», – суворо мовив кардинал. «Я», – вигукнув Бонасьє, – «я обдурив ваше високопреосвященство?» «Коли ваша дружина приводила вас на вулиці Вожерар та Лягарп, вона й на гадці не мала навідувати торговців полотном». «Кого ж тоді вона навідувала, Боже правий?» «Вона навідувала герцогиню де Шеврез і герцога Бекінгема». «Так», – мовив Бонасьє, напружуючи пам'ять, «Так, правильно, ваше високопреосвященство має слушність. Я не раз казав моїй дружині, що мене дивує, чому це торговці полотном мешкають у будинках без вивісок, і щоразу дружина відповідала мені сміхом. О, ваша світлосте, вів далі Бонасьє, падаючи до ніг його високопреосвященства, ви і справді кардинал, великий кардинал, геній, перед вами має схилятися весь світ. Хоч яким жалюгідним був тріумф над таким нікчемою, як Бонасьє, а втім кардинал відчув радість. У ту ж мить, ніби вловивши на льоту несподівану думку, він ледь помітно всміхнувся і, простягши до галантерейника руку, сказав: «Підведіться, мій друже, ви чесна людина». Кардинал потис мені руку. Я торкнувся руки Велета, вигукнув Бонасьє. «Великий кардинал назвав мене своїм другом». «А вже ж, мій друже, так», – мовив кардинал тим батьківським тоном, до якого він іноді вдавався, і який міг обдурити хіба що тих, хто зовсім не знав його. «І саме тому, що звинувачення було несправедливе, я мушу вас винагородити. Візьміть цей гаманець із сотнею пістолів і пробачте мені». «Пробачити вам, ваша світлосте», – сказав Бонасьє, не наважуючись взяти гаманець і боячись, щоб цей несподіваний подарунок не обернувся, бува, на жарт. «Але ж ви маєте право арештувати мене, взяти на тортури, навіть скарати на смерть. Ви наш володар, і я не насмілився б сказати жодного слова у відповідь. Пробачити вам, ваше світлосте, навіть подумати страшно. О, мій любий пане Бонасьє, я щиро вдячний вам за вашу великодушність. Отож, узявши цей гаманець, ви більше не будете сердитись на мене? Я буду в захопленні, ваша світлосте. Тоді прощавайте, або краще до побачення, бо я сподіваюсь, ми ще обов'язково побачимось. Коли буде завгодно вашій світлості, я завжди готовий служити вашому високопреосвященству. Повірте, що ми ще не раз зустрінемось, бо, мушу признатися, мені було дуже приємно обмінятися з вами думками. О, ваша світлосте! До побачення, пане Бонасьє, до побачення. І кардинал відпустив його помахом руки. У відповідь Бонасьє вклонився до самої землі. Потім він вийшов, заткуючи, і кардинал почув з передпокою, як Бонасьє, не в силі стримати своїх почуттів, закричав на повен голос: «Хай живе його світлість! Хай живе його високопреосвященство! Хай живе великий кардинал!» Усміхнувшись, кардинал прислухався до цього нестримного виявлення почуттів галантерейника. Згодом, коли вигуки Бонасьє стихли вдалині, він мовив сам до себе: «Ось людина, яка віднині дасть себе вбити за мене». Після цього кардинал схилився над планом Ла-Рошелі, розгорнутим, як ми вже казали, на його столі, уважно роздивився його і став креслити олівцем лінію славнозвісної дамби, яка через півтора року перекрила вхід до гавані оточеного міста. Він саме поринув у свої стратегічні задуми, аж тут двері відчинилися, і на порозі став Рошфор. «Ну що?» – спитав кардинал, і випростався з поквапливістю, яка свідчила про гострий інтерес до того доручення, що його мав виконати граф. «Я дістав відомості», – відповів Рошфор. «Молода жінка 26-28 років і чоловік 35-40 років справді мешкали 1-4, а другий 5 днів у будинках, вказаних вашим високопреосвященством. Проте жінка виїхала вночі, а чоловік сьогодні вранці». «Це вони!» – вигукнув кардинал і, глянувши на стінний годинник, додав: «Але ми запізнилися з погоною. Герцогиня вже в Турі, а герцог – Булоні. Тепер уже тільки в Лондоні можна його наздогнати. Які будуть накази вашого високопреосвященства?» «Жодного слова про те, що сталося. Хай королева вірить, що вона в цілковитій безпеці. Хай думає, що нам невідома її таємниця. Хай вважає, що ми заклопотані розкриттям якоїсь змови. Викличте до мене канцлера Сег'є. А що ваше високопреосвященство зробили з тим чоловіком?
З яким чоловіком? – спитав кардинал.
З Бонасьє.
Я зробив із нього все, що можна було зробити. Я зробив з нього шпигуна, який стежитиме за власною дружиною.
Граф Рошфор вклонився як людина, що визнає недосяжну зверхність свого володаря, і вийшов. Залишившись сам, кардинал знову сів до столу, написав листа, запечатав його своєю особистою печаткою і подзвонив. Черговий офіцер увійшов у четверте.
«Покличте Вітре», – звелів Рішельє, – «і скажіть, щоб він ладнався в далеку дорогу».
За хвилину, взутий у високі чоботи зі шпорами, Вітре стояв перед кардиналом.
«Вітре», – мовив Рішельє, – «ви негайно вийдете до Лондона. В дорозі не затримуйтесь ніде й ні на мить. Передасте цього листа міледі. Ось чек на 200 пістолів. Ідіть до мого скарбника, і хай він їх вам виплатить. Ви матимете ще стільки ж, якщо повернетесь через 6 днів і добре виконаєте моє доручення».
Гонець мовчки вклонився, взяв листа, чек на 200 пістолів і вийшов. Ось що було написано в листі. «Міледі, будьте на першому ж балі, де з'явиться герцог Бекінгем. На його камзолі ви побачите 12 діамантових підвісок. Підійдіть до нього і відріжте 2 з них. Як тільки ви здобудете ці підвіски, негайно сповістіть мене». Розділ 15. Судочинці та військові. Наступного дня Д'Артаньян і Портос, пересвідчившись, що Атос не ночував вдома, сповістили пана де Тревіля про його зникнення. Щодо Араміса, то він взяв відпустку на 5 днів і, як переказували, поїхав до Руана в сімейних справах. Пан де Тревіль був батьком своїм солдатам. Як тільки нікому ще невідомий і нічим непримітний юнак одягав форму його роти, він уже міг сподіватися на щиру допомогу і підтримку свого капітана. Отож, не гаючи часу, Тревіль подався до головного кримінального судді. Той викликав офіцера, що командував постом біля Червоного Хреста. Розпитавши його, вони з'ясували, що Атос ув'язнений у форт Левеку. Атос пройшов через ті самі випробування, що їх, як ми знаємо, зазнав і Бонасьє. Ми були присутні на очній ставці, влаштованій обом в'язням. Атос, який досі мовчав, щоб необачним словом не зашкодити Д'Артаньянові, котрому була конче необхідна свобода дій, заявив нарешті, що він таки Атос, а не Д'Артаньян. Крім того, він сказав, що не знає ні пана, ні пані Бонасьє, що ніколи з ними не розмовляв, і що близько 10-ї години вечора завітав до пана Д'Артаньяна, свого друга, але той був у пана де Тревіля на обіді. Він додав, що все це зможуть засвідчити не менше 20 чоловік, і назвав кілька відомих імен, і, зокрема, ім'я герцога де Ля Тремуйля. Другого комісара, який був зовсім не проти, щоб показати свою владу судочинця над військовими, так само, як і першого, вразили прості і ясні свідчення мушкетера. До того ж, імена пана де Тревіля та пана герцога де Ля Тремуйля спонукали бути обережними. Атоса також повезли до кардинала, але на лихо його високопреосвященство був у луврі в короля. Саме в цей час пан де Тревіль, вийшовши після марних пошуків невловимого Атоса від головного кримінального судді та коменданта Форлевека, також прибув до його величності. Як капітан мушкетерів, пан де Тревіль мав право повсякчас входити до кабінету короля. Ми знаємо, якою хворобливою була упередженість короля проти королеви. Цю упередженість старанно розпалював кардинал, котрий в інтригах куди більше боявся жінок, ніж чоловіків. Однією з головних причин цієї упередженості була дружба Анни Австрійської з пані де Шеврез. Ці дві жінки турбували кардинала дужче, ніж війни з Іспанією, суперечки з Англією та фінансові труднощі у самій Франції. На думку кардинала, ба навіть на його глибоке переконання, пані де Шеврез допомагала королеві не тільки в політичних інтригах, але, що непокоїла його набагато більше, в інтригах любовних. Почувши від кардинала, що пані де Шеврез заслана в Тур, таємно приїхала до Парижа і, пробувши тут 5 днів, збила зі сліду поліцію, Людовик XIII дуже розгнівався. Примхливий і віроломний король хотів, щоб його називали Людовиком Справедливим і Людовиком Цнотливим. Нащадкам буде дуже нелегко збагнути його вдачу, яку історія намагатиметься пояснити, наводячи окремі факти, але не бажаючи робити з них висновки. Та коли кардинал додав, що пані де Шеврез приїжджала в Париж не просто так, що королева відновила з нею зв'язок за допомогою шифру, який у ті часи називали кабалістичним, коли він сказав, що саме в той час, як йому, кардиналові, вже майже пощастило розплутати найтонші нитки змови, і він, озброївшись доказами, мав спіймати емісара королеви і вигнаницю на гарячому, якийсь мушкетер зі шпагою в руках напав на доброчесних суддівських чиновників, що мали безсторонньо розслідувати справу, аби про все доповісти королю, і в такий спосіб наважився втрутитись у хід судочинства, Людовік XIII знетямився з люті. Скочивши з місця, блідий і мовчазний, він пішов до дверей, що вели в апартаменти королеви. Вираз його обличчя свідчив про те, що він зараз здатен на яку завгодно жорстокість. А втім кардинал ще й словом не прохопився про герцога Бекінгема. Аж тут до кабінету ввійшов пан де Тревіль, незворушно стриманий, ввічливий, бездоганно вдягнений. Здогадавшись з присутності кардинала і розлюченого обличчя короля, про що вони говорили –